สวัสดีครับรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกับผู้ที่ติดตามเราบน Facebook และสื่ออื่นเช่นเคยนะครับวันนี้มีผมรัฐพลอ่อนสนิท
ผมจำเริญตันสมบูรณ
์ดิฉันวรางคณาชมชื่น
และดิฉันวัสมนอุจรินค่ะ
ครับร่วมกันดำเนินรายการวันนี้นะครับวันนี้วันเสาร์ที่2เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2563ตามเวลาประเทศไทยนะครับเข้าสู่เดือนที่5ของปีแล้วนะครับถือว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วครับช่วงคุยข่าววันนี้ครับแน่นอนติดตามสถานการณ์โลกที่เกี่ยวข้องกับโควิดเรื่องราวของการค่อยๆเปิดเมืองนะครับผ่อนมาตรการล็อกดาวน์ในสหรัฐของหลายรัฐเป็นอย่างไรบ้างนอกจากนั้นแล้วเรายังมีมุมด้านสุขภาพครับรายงานเกี่ยวกับความพร้อมด้านวัคซีนและอาการของโควิดรวมถึงเทคโนโลยีของ Apple ที่จะรับรู้ได้ว่าคุณนั้นกำลังใส่หน้ากากอยู่ขณะที่พยายามอันล็อกโทรศัพท์นะครับและองค์ประธานอีลอนมัสก์นะครับหัวร้อนเรื่องอะไรรอฟังวันนี้ครับช่วงท้ายรายการครับเซเลบที่มีเชื้อสายเอเชียนะครับออกมาเคลื่อนไหวหลังจากที่มีชาวเอเชียถูกเหยียดเชื้อชาติในช่วงการระบาดของโควิด-19 อย่าลืมติดตามกันนะครับเริ่มต้นวันนี้ด้วยการเล่าถึงภาพรวมโควิดดีกว่าคุณจำเริญตอนนี้เนี่ยตัวเลขก็ยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยที่จำนวนผู้ที่ติดเชื้อทั่วโลกอยู่ที่3,300,000 คนแล้วครับสหรัฐประมาณ1/3คืออยู่ที่1 ล้านกับอีก80,000กว่าเสียชีวิตทั่วโลกนั้น 235,000 คนนะครับปัจจัยที่คนจับตามองตอนนี้ก็คือเรื่องของการตรวจไปเท่าไหร่แล้วตรวจนี่คือตรวจว่าคนนี้มีภูมิคุ้มกันต่อโควิด-19 หรือไม่นะครับที่สหรัฐตรวจไปแล้วก็มีความคืบหน้าคือ6 ล้านกว่าคนแล้วนะชุดตรวจก็ค่อยๆทยอยส่งไปที่ตามรัฐต่างๆเข้าใจว่า 2% เนี่ยเป็นเบสไลน์ของการส่งชุดตรวจไปที่รัฐต่างๆ 2% ของจำนวนประชากรนะครับที่จะต้องคอยดูกันเลยสำหรับสัปดาห์นี้ก็คือการผ่อนมาตรการล็อกดาวน์ให้เศรษฐกิจภาคต่างๆเนี่ยกลับมาดำเนินใกล้เคียงกับช่วงก่อนเกิดโควิดระบาดในระดับที่เป็นไปได้มากที่สุดยังไงคงไม่ถึงกับ 100% นะครับเพราะว่าอยากคนต่างๆก็ยังมีความกังวลอยู่นะฮะรัฐที่จับตาดูกันในวันนี้ก็คือเท็กซัสที่จะมีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ให้ธุรกิจหลายส่วนจะได้ว่าเกือบทั้งหมดเลยก็ได้กลับมาเปิดแต่ว่าคงค่อยๆเพิ่มจำนวนศักยภาพในการรับลูกค้านะครับโดยที่รัฐที่เป็นฮอตสปอตอยู่ที่มิชิแกนนะครับคุณจำเริญเพราะว่ารัฐนี้เนี่ยมีแลนด์สเคปด้านการเมืองที่น่าสนใจก็คือว่าตัวผู้ว่าการรัฐนี่เป็นเดโมแครตแต่ว่าสภาของรัฐเนี่ยมีรีพับลิกันคุมเสียงข้างมากอยู่ล่าสุดที่ผู้ว่าการรัฐคริสเตียนวิสเมอร์ได้ลงนามในกฎหมายยืดระยะเวลาการใช้ stay at home order ออกไปปรากฏว่ามีคนไม่พอใจจำนวนมากนะครับโดยผู้ที่เดินทางมาประท้วงเนี่ยมีถืออาวุธด้วยนะฮะในบรรดาผู้ที่มาประท้วงหลายร้อยคนที่สำนักงานของรัฐที่เป็นศูนย์กลางด้านราชการมีหลายคนที่ถือปืนซึ่งรัฐนี้เท่าที่ทราบเนี่ยถ้าใครพกปืนนี่จะต้องให้เห็นใช่ไหมครับให้เห็นเด่นชัด
กฎหมายต้องใช่พกไม่สามารถพกอย่างปกปิดซึ่งที่บ้านเราก็คงมีคลิปได้เห็นกันนะฮะว่าแม้มีคนไปประท้วงแล้วมีปืนไรเฟิลเหมือนกับไปทำสงครามก็น่าตกใจ
ฉะนั้นเนี่ยเรื่องการเปิดรัฐบางรัฐมักจะมีปัจจัยเรื่องการเมืองภายในแต่ละรัฐผสมกันอยู่ด้วยนะสำหรับประเด็นด้านเศรษฐกิจเนี่ยคงจะต้องดูว่าสัปดาห์หน้าคุณจำเริญถ้าจะนับรวมทั้งหมดก็มีครึ่งประเทศถ้านับจำนวนรัฐนะ ที่จะเริ่มผ่อนมาตรการล็อกดาวน์ให้ธุรกิจต่างๆเนี่ยกลับมาค่อยๆเปิดได้อีกครั้งหนึ่งขณะเดียวกันอยากจะเสริมนิดนึงถึงเรื่องปากเรื่องท้องของเราก็คือว่าธุรกิจบรรจุเนื้อสัตว์ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ใช้กฎของฝ่ายบริหารบอกว่าห้ามปิดต้องเปิดในช่วงที่เกิดการระบาดเนี่ยตอนนี้มีคนติดเชื้อในภาคธุรกิจนี้นับพันคนครับถือว่าเป็นเรื่องที่น่าติดตามมากในประเด็นดังกล่าว
ครับและจุดที่น่าสังเกตก็คือในรัฐต่างๆที่ยังมีการขยายมาตรการล็อกดาวน์ไปยังแม้เร่งรีบเปิดเนี่ยส่วนใหญ่ผู้ว่าการเนี่ยจะเป็นเดโมแครตแล้วก็อยู่ทางด้าน2ฝั่งทางด้านตะวันออกตะวันตกนะฮะก็ยังเป็นที่น่าสังเกตว่าเขาก็ยังมีความมุ่งมั่นในเรื่องของการรักษาสถานการณ์ไม่ให้มีการระบาดมากขึ้นถ้าเผื่อว่าการหันมาผ่อนปลนมากไปอีกด้านหนึ่งวันนี้เป็นวันศุกร์ขณะที่เราคุยกันเนี่ยเป็นวันศุกร์ที่1พฤษภาคมซึ่งสำหรับกลุ่มแรงงานทั่วโลกก็ถือว่าเป็นเมเดย์เป็นวันแรงงานสากลแต่ปีนี้ที่น่าสังเกตคือปกติแล้วจะมีการกลุ่มแรงงานจะออกมาเดินขบวนหรือว่ามาชุมนุมแสดงพลังปีนี้ไม่มีเพราะว่าท่ามกลางมาตรการล็อกดาวน์แต่ถึงจะไม่มีการออกมาแสดงความเป็นเอกภาพหรือพลังของกลุ่มแรงงานก็ตามเนี่ยองค์การแรงงานระหว่างประเทศให้ตัวเลขที่น่าตกใจสำหรับผู้ใช้แรงงานทั่วโลกเพราะว่าเตือนว่าวิกฤตโควิด-19 เนี่ยจะทำให้คนใช้แรงงานเนี่ยทั่วโลกถึงประมาณ 1,500 ล้านคนต้องตกงานหรือว่าชีวิตต้องเปลี่ยนไปจากวิกฤตครั้งนี้ซึ่งเป็นจำนวนที่น่าตกใจมากๆเลยอเมริกาคิดว่าจะมีคนตกงานประมาณ30ล้านแต่ทั่วโลกเนี่ย 1,500 ล้านแล้ว ILO หรือองค์การแรงงานระหว่างประเทศเนี่ยก็ขอให้รัฐบาลประเทศต่างๆเนี่ยช่วยปกป้องคนที่ทำงานในแนวหน้าที่เรียกว่า front line worker ซึ่งหมายถึงแหล่งบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่ที่จะต้องเข้าไปถึงผู้ป่วยหรือว่าคนที่อยู่ในระบบการทำงานสาธารณะนะครับที่ยังจะต้องที่เขาเรียกว่าเป็น essential worker ที่ยังจะต้องรักษางานบริการต่างๆให้คงอยู่คนขับรถเมล์คนขนส่งมวลชนต่างๆเหล่านี้จะต้องปกป้องคนเหล่านี้เขาให้มีอุปกรณ์ที่เพียงพอที่จะป้องกันตัวเอง
ค่ะ
ทีนี้องค์การแรงงานระหว่างประเทศก็บอกด้วยว่าผลกระทบที่มากที่สุดที่จะมีต่อแรงงานนี่คือคนที่ใช้แรงงานอยู่ในเซกเตอร์ที่เขาเรียกว่า informal sector ซึ่งก็หมายถึงว่าเป็นภาคของแรงงานที่ยังไม่เป็นทางการผู้ประกอบอาชีพอิสระผู้ยังงานคนเหล่านี้เนี่ยไม่มีเงินเดือนประจำไม่มีการปกป้องคุ้มครองไม่มีกฎหมายไม่มีช่องทางอะไรที่จะมาร้องเรียนไม่มีค่าแรงขั้นต่ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยกิ๊กอีโคโนมีหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระเหล่านี้เนี่ยอยู่ในกลุ่มนี้เขาบอกคนกลุ่มนี้เนี่ยรายได้เนี่ยอาจจะหล่นวูบลงถึง60% แล้วทั่วโลกเนี่ยมีคนที่อยู่ใน informal sector เนี่ยอยู่ถึง 60% เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นตัวเลขที่น่ากังวลสำหรับผู้ใช้แรงงานสำหรับคนที่มีเงินเดือนอยู่หรือนะฮะก็อาจจะช่วงนี้ก็อาจจะถูกปลดถูกอะไรไปแต่คนที่อยู่ใน informal sector เนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าวิตกจากเรื่องแรงงานมาอีกด้านหนึ่งก็อาจจะมีเป็นความพยายามของ McDonald's เป็นเชนใหญ่เรื่อง fast food ในเนเธอร์แลนด์เขาทดลองที่เมืองอาร์เฮมที่ว่าถ้าเผื่อว่าเขาจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งหนึ่งในเนเธอร์แลนด์เนี่ยล็อกดาวน์จนถึง19พฤษภาคมแต่แมคโดนัลด์ที่นั่นเนี่ยเขาเตรียมว่าถ้าเผื่อเขากลับมาเปิดอีกครั้งเนี่ยเขาจะให้ลูกค้าเนี่ยอาจจะเข้าไปกินในร้านได้แต่ต้องห่างกันคนละประมาณ5ฟุตหรือว่าเมตรครึ่งจะทำจุดในพื้นที่ในการยืนรอไว้เด่นชัดว่าคนจะยืนอยู่ที่วงกลมไหนแล้วก็จะเดินต่อไปที่วงกลมไหนลูกค้าอาจจะนั่งกินที่โต๊ะได้แต่การส่งเนี่ยจะใช้อุปกรณ์เป็นล้อแล้วก็ไปส่งถึงโต๊ะนะฮะไม่มีการสัมผัสระหว่างผู้คนพนักงานที่ทำงานก็อาจจะอยู่ที่หลังเคาน์เตอร์แล้วก็มีม่านหรือว่ามีเป็นแผ่นพลาสติกกั้นนะครับซึ่งก็เริ่มเห็นหลายแห่งเหมือนกันในอเมริกานะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยเขาก็คิดว่าจะเป็นรูปแบบของแมคโดนัลด์ที่จะเอามาใช้แมคโดนัลด์ตอนนี้เนี่ยทั่วโลกเนี่ยซึ่งเขามีสาขาอยู่ประมาณ 39,000 แห่งเนี่ยวิกฤตโควิดเนี่ยเขาต้องปิดไปแล้วประมาณ1ใน4ด้วยกันแต่ว่าธุรกิจต่างๆก็คงจะต้องหาสูตรหรือหาวิธีว่าถ้ากลับมาเปิดอีกครั้งเนี่ยจะทำยังไงถึงจะรักษาความปลอดภัยและที่สำคัญคือทำยังไงลูกค้าถึงจะสบายใจที่จะกลับไปแล้วรับบริการ
อ
ีกครั้งครับ
นั่นก็เป็นตัวอย่างของภาคเอกชนนะครับที่พยายามปรับตัวกับความจริงในยุคใหม่หลังโควิดมีบริษัทนึงที่ออกมาแก้ลำพานคือเราก็ใช้โทรศัพท์ที่ใช้ facial recognition ในการเปิดปิดปลดล็อกโทรศัพท์ให้มาใช้ได้บางทีโทรศัพท์เราใส่หน้ากากเนี่ยครับเราโทรศัพท์เนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะอ่านหน้าเราได้แล้วก็จะมันก็จะต้องบอกเอาไปใส่รหัสล่าสุดนะครับหลายคนที่เป็นลูกค้า iPhone เนี่ยเขาก็พยายามคิดหาทางออกให้เรื่องนี้ก็คืออยู่ในขั้นทดลองครับว่าระบบ iOS 13.5 เนี่ยจะทราบเลยว่าคุณกำลังใส่หน้ากากอยู่แล้วก็จะให้ปลดล็อกด้วยรหัสแทนแต่ว่าไม่ได้หมายความว่า จะสามารถอ่านหน้าของคุณขณะใส่หน้ากากก็เป็นคุณแต่ว่ารับรู้ได้ว่าคุณกำลังใส่หน้ากากอยู่ก็คือพูดง่ายๆว่าเซฟขั้นตอนความงงของโทรศัพท์ว่าเราอ่านหน้าคุณไม่ได้แต่ว่าจะรู้เลยว่าคุณใส่หน้ากากอยู่ใส่รหัสเถอะนะก็เป็นการสนับสนุนนะให้คนใช้มาตรการป้องกันคือใช้หน้ากากป้องกันร่วมทั้งก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าบริษัท Apple แล้วก็ Google เนี่ยจะร่วมมือกันในการพัฒนาระบบที่ทำให้คนเนี่ยทราบว่าตนเองเนี่ยได้เข้าใกล้ไปอยู่ในจุดเสี่ยงของการติดโคโรนาไวรัสหรือไม่นั่นก็เป็นนวัตกรรมใหม่ๆครับคุณจำเริญที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและสุขภาพ
แต่นี้พูดถึงสุขภาพอีกด้านหนึ่งเราก็ได้ยินได้ฟังกันข่าวดีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือยาของบริษัทจีลิสนะฮะริมดิซิเวียเนี่ยมีความสามารถในการจะช่วยในการที่ว่าทำให้คนป่วยฟื้นตัวได้เร็วขึ้นแต่อันนั้นเนี่ยถ้าพูดไปแล้วเนี่ยก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของการต่อสู้เพราะว่าอันนั้นเนี่ยเป็นยาที่บำบัดคนที่ป่วยแล้วอาจจะมีโอกาสที่ฟื้นตัวได้เร็วขึ้นและเป็นยาที่ใช้ฉีดเข้าเส้นเลือดแต่ความหวังของโลกในตอนนี้มันอยู่ที่วัคซีนแล้ววัคซีนเนี่ยตอนนี้ก็ถ้าว่าไปแล้วเนี่ยทุกประเทศที่มีนวัตกรรมนี้มีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีเนี่ยพยายามจะเร่งพัฒนาวัคซีนก่อนหน้านี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นข้อคิดนะก่อนหน้าที่จะมีวิกฤตโควิดแล้วก็บอก data หรือข้อมูลเนี่ยสำคัญมากเลยที่จะทำให้ธุรกิจหรือว่าเศรษฐกิจไปได้มีการทำ data mining ทำเหมืองข้อมูลใช้ data เป็นประโยชน
์ท
ีเนี้ยวิกฤตอันเนี้ยมันทำให้เห็นภาพแล้วว่านวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยประเทศไหนที่สามารถพัฒนาวัคซีนมาได้ก่อนฟื้นตัวได้เร็วกว่าใช่ไหมฮะงั้นมันกลายมาเป็นจุดที่สำคัญว่าอะไรที่ทำให้ประเทศรอดพ้นจากวิกฤตงั้นนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทุกประเทศหลายประเทศพยายามจะเร่งพัฒนาตอนนี้มีตัวเลขขององค์การอนามัยโลกมีความพยายามจะพัฒนาวัคซีนที่จะใช้ป้องกันการติดโควิด-19 อยู่ประมาณ100วัคซีนแต่ที่เข้าตาหรือว่าเข้าขายจริงๆเนี่ยที่อาจจะได้เห็นผลเนี่ยมีอยู่ประมาณ8เท่านั้นเองแล้ว8เนี่ยก็ส่วนใหญ่เนี่ย อยู่ในจีนนะครับในอเมริกาก็มีแล้วก็ในอังกฤษซึ่งมีความคืบหน้านะครับเมื่อวันศุกร์เนี่ยเมื่อวานนี้นายแพทย์แอนโทนีฟาวชีผู้อำนวยการสถาบันโรคติดเชื้อแล้วก็โรคภูมิแพ้มาบอกว่าถ้าทุกอย่างเป็นไปอย่างที่ต้องการเนี่ยมกราสามารถจะทำได้แต่ว่าเงื่อนไขอยู่ที่ว่าถ้าทุกอย่างเป็นไปได้ตามแผนก็คือว่าปลอดภัยแล้วก็ใช้ได้ผลนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าประเด็นในการพัฒนาวัคซีนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าจะทำมาแล้วจะเอามาใช้ได้เลยมันจะต้องรับประกัน1ปลอดภัยไม่เกิดผลข้างเคียงผลข้างเคียงหนึ่งของวัคซีนก็คือว่ามันอาจจะสิ่งเกิดขึ้นที่เขาเรียกว่าปฏิกิริยาตอบโต้กลับจากภูมิต้านทานของตัวเราเองต่อสิ่งแปลกปลอมที่เข้าไปแล้วยิ่งทำให้อาการเนี่ยแย่ยิ่งกว่าการได้รับเชื้องั้นนักวิจัยต้องการจะพยายามเลี่ยงเรื่องนี้นั่นคือปลอดภัย2คือใช้ได้ผลในการที่จะป้องกันการติดเชื้อ3คือจำนวนโดสเนี่ยใช้เท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมแล้วประเด็นที่4สำคัญที่สุดจะผลิตได้อย่างไรให้ได้ทันกับความต้องการเราจะเห็นสัญญาณตรงนี้จากในอังกฤษกับในอเมริกาตอนนี้ว่าก่อนหน้าที่จะมีผลที่ชัดเจนเนี่ยรัฐบาล2ประเทศนี้เริ่มเตรียมการในการผลิตละในเรื่องของโลจิสติกจัดหางบประมาณแล้วก็จัดหาบริษัทที่พร้อมจะผลิตได้อย่างอเมริกานี่คือจอร์นสันแอนด์จอร์นสันให้พร้อมเลยว่าถ้าเผื่อว่ามีตัวไหนที่สำเร็จได้เนี่ยคุณสามารถเดินเครื่องและผลิตได้เป็นร้อยล้านชุดเลย
ค่ะ
แล้วพูดถึงวัคซีนเนี่ยมีผมเสริมอีกนิดนึงวัคซีนเนี่ยตอนนี้มันมีนวัตกรรมใหม่เดิมทีวัคซีนเนี่ยเขาใช้เอาเชื้อที่ตายแล้วแล้วก็มีฤทธิ์อ่อนๆมาแต่วิธีนั้นมันยาวนานแล้วมันก็ไม่ได้เป็นเครื่องประกันว่าสำหรับโควิด-19 เนี่ยมันจะสามารถใช้ได้ผลงั้นตอนนี้เนี่ยเขาใช้นวัตกรรมหรือแนวคิดใหม่ก็คือเขาเรียกว่าเป็น RNA วัคซีน RNA วัคซีนเนี่ยหมายถึงว่าเป็นวัคซีนเนี่ยที่จะอาศัยโมเลกุลของไวรัสที่ส่งสัญญาณให้สร้างโปรตีนเขาไม่เอาเชื้อทั้งหมดแต่ว่าจะจำลองตัวโมเลกุลตัวนี้แล้วฉีดโมเลกุลเข้าไปเพื่อให้ร่างกายเนี่ยจับสัญญาณว่าอ๋อถ้าโมเลกุลตัวนี้เข้ามาแล้วมันจะมาผลิตโปรตีนของวัคซีนร่างกายจะได้ตอบโต้เป็นการเพื่อ ซ้อมให้ร่างกายเนี่ยได้สามารถรับมือได้ก็หวังว่าอันนี้เป็นวิธีหนึ่งที่จะประสบความสำเร็จนะครับซึ่งก็คิดว่าในอีกไม่กี่เดือนเราคงจะได้เห็นได้ยินข่าวดีกันมากขึ้นครับ
โอเคอยากจะใช้ช่วงเวลาตรงนี้พูดถึงคนดังสองคนผมเริ่มก่อนละกันแล้วเดี๋ยวคุณวังคณามีคนหนึ่งคือช่วงโคโรนาไวรัสเนี่ยใครๆก็รู้สึกแบบดาวรู้สึกหดหู่รู้สึกว่าจิตตกแต่ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งที่เหมือนเป็นสัญลักษณ์ของความเบิกบานรอยยิ้มแล้วก็ความการใช้ชีวิตแบบเต็มอิ่มก็คือโอปราห์วินฟรีย์นะครับโอปราห์วินฟรีย์เนี่ยใช้บทบาทของเธอตรงนี้เนี่ยในช่วงโคโรนาไวรัสระบาดในเดือนพฤษภาคมคือจะมีคนจำนวนมากเลยในอเมริกาจบการศึกษาม.ปลายกับจบมหาวิทยาลัยซึ่งถือว่าเป็นจุดสำคัญหรือว่าหลักกิโลของชีวิตที่สำคัญมากๆแต่ปรากฏว่าจะไม่มีโอกาสเฉลิมฉลองเหมือนปีอื่นเพราะว่ามาตรการต่างๆเพื่อดูแลด้านสุขภาพด้านสาธารณสุขของคนก็เลยจัดโอปราห์วินฟรีย์ก็เลยจะเป็นเหมือนกับเป็นผู้กล่าวสุนทรพจน์สำหรับคนทั่วโลกที่จะจบในเดือนพฤษภาคมนี้ซึ่งเธอจะอยู่บน Facebook วันที่15นะฮะแล้วก็15พฤษภาคมแล้วก็จะเป็นผู้ที่กล่าวสุนทรพจน์สำหรับเด็กจบใหม่ในปีนี้ Class of 2020
ค่ะ
ก็นั่นก็เป็นเรื่องของคนดังคนนึงแหละให้คนนึงที่คุณว่างคณาจะมาเล่าให้ฟังนี
่
อาจจะเป็นคนที่นึกถึงนวัตพอพูดถึงนึกถึงนวัตกรรมใหม่ๆนะ
ฮ
ะนึกถึงการทำธุรกิจ
ค่ะแล้วก็คือคนที่คุณรัตพลว่านี่นะคะก็คืออีลอนมัสก์นะคะมหาเศรษฐีนักธุรกิจ CEO บริษัท Tesla และ SpaceX นะคะแต่ว่าอีลอนมัสก์เนี่ยนะคะเป็นคนที่ตกเป็นข่าวอยู่บ่อยๆแล้วก็หลายครั้งนะคะที่ตกเป็นข่าวนี่ก็เพราะว่าคำพูดคำจาที่ค่อนข้างจะหวือหวาท้าทายพอสมควรนะคะหรือความหัวร้อนของแกเนี่ยนะคะล่าสุดเนี่ยค่ะที่ตกเป็นข่าวนี่ค่ะเพราะว่าอีลอนมัสก์ออกมาพูดจะต่อต้านคำสั่งให้ประชาชนอยู่บ้านหรือ stay at home นะคะของสหรัฐนะคะโดยที่อีลอนมัสก์ใช้ถ้อยคำที่ค่อนข้างจะรุนแรงค่ะบอกว่าการมีคำสั่งให้ประชาชนอยู่ที่บ้านเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นการบังคับให้คนจำคุกตัวเองอยู่ในบ้านเป็นการละเมิดสิทธิตามรัฐธรรมนูญของสหรัฐนะคะแล้วนอกจากนี้เขายังบอกว่าการจับและปรับประชาชนที่ละเมิดคำสั่งให้อยู่บ้านโดยที่ไม่มีเหตุจำเป็นออกจากบ้านเนี่ยนะคะแล้วออกมาเดินเพ่นพ่านเนี่ยยังเป็นคล้ายๆเหมือนกับว่าเป็นการกระทำของเผด็จการขวาจัดระบบฟาสซิสต์อีกด้วยนะคะแล้วเขาบอกว่าให้คืนเสรีภาพให้ประชาชนอเมริกันได้แล้วถึงเวลาแล้วนะคะซึ่งแน่นอนค่ะพออีลอนมัสก์พูดออกมาอย่างนี้แล้วนะคะก็มีปฏิกิริยาทั้งสองฝั่งนะคะโดยที่ฝั่งหนึ่งเนี่ยค่ะก็เป็นคนที่เห็นด้วยซึ่งคนที่เห็นด้วยเนี่ยนะคะก็มีอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนักลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีในซิลิคอนวัลลีย์นะคะที่เขาก็มองเห็นหรือเห็นคล้ายกันว่าการมาตรการล็อกดาวน์หรือว่าการไม่ให้ประชาชนออกจากบ้านเนี่ยค่ะมีผลเสียทางเศรษฐกิจทางสังคมมากกว่าการระบาดของโคโรนาไวรัสอีกในขณะที่อีกฝ่ายนึงนะคะประชาชนแล้วก็คนดังเองก็ออกมาพูดว่าคำพูดของอีลอนมัสก์เนี่ยค่ะไร้ซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคมบางคนก็บอกว่าน่าเสียดายนะที่เขาทำบริษัทเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์พูดอย่างนี้ออกมาได้ยังไงนะคะแล้วคนก็อย่างวิจารณ์อีลอนมัสก์ด้วยว่าเป็นคำพูดที่จะว่าไปแล้วคือเหมือนเห็นแก่ตัวนะคะเพราะว่าอีลอนมัสก์เนี่ยค่ะเป็น CEO ของบริษัท Tesla ที่ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าใช่ไหมคะแล้วก็โรงงาน Tesla เนี่ยค่ะตั้งอยู่ที่เมืองฟรีมอนต์เขตอาลาเมดาในรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะซึ่งเขตอาลาเมดาเนี่ยค่ะเป็นเขตหนึ่งที่มีการยืดเวลาให้ประชาชนอยู่บ้านหรือ Stay at Home Order เนี่ยนะคะไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมซึ่งนั่นก็หมายความว่าบริษัทโรงงานผลิต Tesla เนี่ยก็คือยังจะไม่มีคนมาทำงานและยังจะต้องปิดทำการต่อไปนั่นเองแล้วก็เลยหลายคนก็เลยมองว่าอีลอนมัสก์เนี่ยเห็นแก่ผลประโยชน์ตัวเองมากกว่าที่จะเห็นแก่สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานและของสังคมค่ะ
ครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของคนดังนะเราก็ยังจะไม่หยุดแค่นี้เราก็ยังมาสู่คนดังวงการบันเทิงมากดีกว่าคุณรัศมนเซเลบริตี้ที่ตอนนี้ออกมาเคลื่อนไหวเพราะว่าคนเชื้อสายเอเชียเนี่ยตกเป็นเหยื่อของการก่อกวนรังควานด้านเหยียดเชื้อชาติสีผิวอันเนื่องมาจากโคโรนาไวรัสคนดังวงการฮอลลีวูดนี่มีปฏิกิริยากันอย่างไรบ้างครับ
อันนี้ขออนุญาตเริ่มก่อนนะคะว่านอกจากคนดังเองแล้วเนี่ยอันนี้ตัวดิฉันเองก็เพิ่งเจอมาเมื่อวานนี้ค่ะตอนแรกก็คิดว่าอยู่ที่กรุงวอชิงตันแล้วจะไม่เจอนะซึ่งก็อยู่มาสักพักหนึ่งแล้วก็ไม่เคยเจอแต่เมื่อวานนี้ค่ะคือด้วยความที่ไวรัสระบาดมากขึ้นดิฉันก็เลยต้องแต่งตัวแบบมิดชิดมากขึ้นก็โอเคใส่หน้ากากซึ่งตอนนี้ในการใส่หน้ากากในกรุงวอชิงตันคือไม่ได้เป็นเรื่องผิดปกติแล้วทุกคนก็ใส่กันแต่ดิฉันก็คืออาจจะไป one step ahead ก็คือใส่หมวกไหมพรมด้วยแล้วก็เก็บผมให้หมดก็จะเป็นเหมือนในเนนน้อยอะค่ะเพราะว่าโอเคเรากลับบ้านมาเราอาบน้ำทุกวันแต่เราไม่ได้สระผมทุกวันดิฉันก็เลยต้องเก็บผมไปด้วยแล้วก็วันก่อนก็คือเดินไปซื้อ grocery ไปซื้อของที่ grocery แล้วก็มีฝรั่งที่เขายืนอยู่แถวๆนั้นอะเขาก็หันมาเห็นดิฉันเขาสะดุ้งแบบสะดุ้งจริงๆอะแล้วเขาก็รีบเดินหนีไปเลยอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นทั้งสองอย่างก็คือหนึ่งเป็นคนเอเชียด้วยแล้วก็สองอาจจะแต่งตัวเหมือนคนป่วยด้วย
เขาตกใจ
เจออะไรแบบนี้
เขาตกใจว่าเห็นเนนน้อยหรือเปล่า
ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรแต่ว่าก็เป็นครั้งแรกที่ก็ได้เจออะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะโอเคก็กลับเข้าเรื่องประเด็นกันเนาะว่าเรื่องของคนเอเชียนอเมริกันเนี่ยค่ะที่ต้องเผชิญกับการถูกเหยียดซึ่งอันนี้เนี่ยคือทาง FBI เขาก็รายงานกันอย่างเป็นทางการเลยนะคะว่ามีอาชญากรรมแล้วก็มีการคุกคามชาวเอเชียนอเมริกันมากขึ้นตั้งแต่ช่วงการระบาดของไวรัสที่เราก็ทราบกันดีว่าก็มีต้นกำเนิดมาจากเมืองอู่ฮั่นในจีนแล้วก็แม้แต่ตัวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เองค่ะก็เรียกไวรัสชนิดนี้ว่าไวรัสจีนเช่นกันคือเขาเคยเรียกอยู่ในช่วงนึงซึ่งเหล่านักแสดงเซเลบริตี้ค่ะในวงการฮอลลีวูดเนี่ยก็เข้าร่วมแคมเปญที่ชื่อว่า Watch the Hate หรือว่าล้างความเกลียดนะคะกับบริษัทเอเจนซี่ IW Group ค่ะซึ่งเป็นกลุ่มเอเจนซี่ที่เน้นการตลาดสำหรับกลุ่มลูกค้าชาวเอเชียนอเมริกันซึ่งในแคมเปญนี้เนี่ยบรรดานักแสดงแล้วก็เซเลบริตี้ก็มาล้างมือกันค่ะพร้อมกับกล่าวว่าสิ่งที่จะช่วยให้เราต่อสู้กับไวรัสได้ไม่ใช่ความเกลียดชังแต่ว่าเป็นความสะอาดต่างหากซึ่งกระแสการเหยียดชาวเอเชียนอเมริกันเนี่ยนะคะก็ทำให้เกิดความกังวลขึ้นเพราะว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เนี่ยกระแสเอเชียในฮอลลีวูดเนี่ยมาประสบความสำเร็จขึ้นอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเช่นภาพยนตร์เรื่อง Parasite ที่ชนะรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากเวทีออสการ์หรือว่าภาพยนตร์เรื่อง Crazy Rich Asian ที่ก็เป็นภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จใน Box Office เมื่อปี2561หรือว่าจะเป็นซันดราโอค่ะที่เป็นนักแสดงหญิงชาวเอเชียคนแรกในรอบ39ปีเลยที่ได้รับรางวัลนักแสดงหญิงยอดเยี่ยมจากเวทีลูกโลกทองคำซึ่งเหล่าบรรดาเซเลบริตี้ที่มาแบ่งปันเรื่องราวประสบการณ์การถูกเหยียดนะคะก็มีอย่างเช่นนักแสดงหญิงชาวเอเชียเชื้อสายแคนาดาที่อยู่ที่แคนาดาคือโอลิเวียเชงเนี่ยเขาก็เล่าเรื่องที่เธอทำงานอาสาสมัครอยู่ที่เมืองแวนคูเวอร์เธอบอกว่าเธอเห็นผู้ชายคนนึงค่ะเลื่อนกระจกรถลงมาด่าผู้หญิงสูงวัยชาวจีนคนนึงด่าว่านี่เป็นความผิดของเธอแล้วก็ปาขยะใส่เขาซึ่งเชงเนี่ยบอกว่าชาวเอเชียตอนนี้เนี่ยก็คือต้องระวังกันมากขึ้นหรือว่าถ้าจะออกไปซื้อของเนี่ยถ้ารู้สึกไม่ปลอดภัยก็จะต้องหาเพื่อนไปด้วยซึ่งเหตุการณ์พวกนี้ค่ะมันทำให้เธอเกิดสิ่งที่เหมือนเรียกว่าแฟลชแบ็กนะที่เหมือนกับว่าคอยย้ำเตือนความทรงจำสมัยที่เธอเองก็เคยถูกกันแกล้งสมัยเป็นเด็กแล้วก็สมัยเป็นวัยรุ่นเหมือนกันค่ะแล้วก็นักแสดงอีกคนนึงที่เจอกับเรื่องราวของการถูกเหยียดก็คือจือมาค่ะเขาบอกว่าไปซื้อของที่ร้านในแคลิฟอร์เนียแล้วก็ถูกผู้ชายคนหนึ่งขับรถมาจอดแล้วก็จ้องหน้าเขาแล้วก็บอกว่านายอ่ะต้องถูกกักตัวนะแล้วก็ขับรถหนีออกไป
ซึ่งถือว่าเขาได้ออกมารณรงค์อะไรกันบ้างครับดาราเหล่านี
้ก็รณรงค์อย่างที่อ่านกลับไปเมื่อสักครู่นะคะว่าเขาก็ได้ร่วมแคมเปญในแคมเปญล้างมือที่เหมือนกับเป็นการรณรงค์ว่าสิ่งที่จะต่อสู้กับความเกลียดชังสิ่งที่จะต่อสู้กับไวรัสได้เนี่ยก็คือการทำตัวให้สะอาดการล้างมือไม่ใช่การมาเหยียดเชื้อชาติหรือว่าเป็นการบอกให้คนเอเชียเนี่ยไปกักตัวมันไม่ได้ช่วยอะไรนะคะ
คือพูดง่ายๆว่าพยายามที่จะเน้นไปหาที่อะไรคือเป็นทางแก้ไขหรือว่าทำให้คนปลอดภัยมากกว่าที่จะมากล่าวโทษคนเอเชียนะฮะ
ใช่ค
่
ะ
ก็ครับพูดถึงคนเอเชียเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นสัปดาห์แห่งความสูญเสียของวงการฮอลลีวูดเพราะว่ามีดาราดังเชื้อสายอินเดียนะครับเอร์ฟันคานที่เสียชีวิตไปฝากฝีมือไว้มากมายนะครับทั้งหนังเล็กหนังใหญ่นะครับภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลแล้วก็เป็นที่พูดถึงมากก็คือไลฟ์ออฟพายรวมถึงหนังเล็กๆอย่าง Lunchbox นะ
ฮะ
ที่เป็นหนังปิ่นโตชาวอินเดียเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นความสูญเสียแล้วก็ที่ขาดไปไม่ได้หรือว่าที่จะลืมไปไม่ได้เลยว่าเอียร์ฟันคานได้ฝากฝีมือไว้ก็คือเรื่องSlumdog Millionaire นั่นเองนะครับ
ที่แสดงเป็นตำรวจใช่ไหมคะ
ใช่ครับครับงั้นวันนี้พวกเราก็ลาไปด้วย ข่าวนี้ล่ะความทรงจำดีๆของนักแสดงฝีมือเยี่ยมชาวอินเดียกันนะครับผมก้องเป็นตัวแทนของวิวเอไทยวันนี้ลาผู้ติดตามเราไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สว
ั
สดีค่ะ
ครับและที่จบไปก็คือรายการจาก Voice of America ภาคภาษาไทยหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ